Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmail sizləri salamlayıram. 19 fevral cümə axşamı Bakının işıqları niyə kəsiləcək? Sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonağımız, daha doğrusu qonaqlarımız Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev və Azad İstehlakçılar Birliyinin Kommunal Xidmətlər Departamentinin sədri Ələkbər Ağasiyev. Bakı Elektrik Şəbəkənin ən böyük problemi nədir? Fasiləsiz enerji istəyənlər enerji borclarını ödəyirlərmi? Yanvarın 13-dən enerji borcu olan abonentlərin təchizatının dayandırılması prosesi səmərə veribmi? Liftlərin, binaların girişlərinin işıqları kəsilməsi şəhər sakinlərinə hansı rahatsızlıqlar gətirəcək? Bakı Kommunal Təsərrüfat Departamentinin kooperativ evlərin girişlərinin işıqlandırılmasına, liftdə, məhəllə daxili işıqlandırmalara görə yığılıb qalan borcu nə qədərdir? Total işıq kəsmə qanunudurmu? Borcu olanlar məhkəməyə verilə bilərlərmi? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan qonaqlarımızla söhbətdən biləcəksiniz. Hələlik Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Xəbərlər.
Salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. İranın Xarici İşlər Naziri Mançur Mottaki Bakıya gəlib. Qırğızistan Parlamenti Amerika bazasının bağlanması məsələsini səs verməyə çıxarıb. Neftin qiyməti 35 dollardan aşağı düşdü.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İranın Xarici İşlər Naziri Mançur Mottaki Bakıya gəlib. Bakıda Azərbaycan-İran hökumətlərarası komissiyanın iclası keçirilir. Müzakirə olunan məsələlərdən biri də Bakı-Rəş dəmir yolunun çəkilməsi məsələsidir. Azərbaycan dəmir yolunun rəisi Arif Əsgərov jurnalistlərə deyib ki, dəmir yolunun çəkilməsi üçün 260 milyon avro lazımdır. Maliyyə vəsaitinin hardan alınması məsələsi hələ dəqiqləşməyib. Azərbaycan-İran hökumətlərarası komissiyasına Azərbaycan tərəfdən Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov başçılıq edir. Bugün ATƏT Parlament Assambleyasının qış sessiyası başlayır. Azərbaycan nümayəndə heyəti sessiyada Rusiyanın Ermənistana silah verməsi məsələsini qaldırmaq istəyir. Azərbaycanın iddiasına görə Ermənistan Rusiyadan 800 milyon dollarlıq silah alıb. Sessiyada həm də ATƏT-in Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Goran Lemarker çıxış eləyəcək, regiona səfərinin yekunları ilə bağlı məlumat verəcək. ATƏT-in qış sessiyasında Azərbaycanı vitse-spiker Bahar Muradovanın başçılıq elədiyi deputat qrupu təmsil edir. Polşada NATO müdafiə nazirlərinin görüşüdür. Toplantıda NATO ölkələrinin və Əfqanistana tövbə verən tərəfdaş dövlətlərin müdafiə nazirləri iştirak edirlər. Azərbaycanın naziri Səfər Əbiyev də tədbirdədir. Toplantıda regional təhlükəsizlik, NATO çərçivəsində əməkdaşlıq və Əfqanistanın vəziyyəti müzakirə olunur. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates deyib ki, müttəfiqlərindən bu il Əfqanistana əlavə ancaq müvəqqəti əsgər göndərilməsini istəyəcək, çünki yayda Əfqanistanda seçkidir. Əfqanistandakı Amerika generallarından David McKernan bu ilin çətin il olacağını bildirib.
We face a very resilient insurgency.
Biz çox möhkəm qiyamla üzləşmişik. Bu qiyamı qaldıranlar müxtəlif qrupların birləşmələridir. Bəzilərini Əl-Qaida kimi təşkilatlar maliyyələşdirir. Bu qruplar öz taktikalarını birləşdiriblər və bu il, daha doğrusu keçən il, əvvəlkilərlə müqayisədə qiyamçıların əsgərlərə, dövlət orqanlarına, maşın karvanlarına, polisə qarşı kiçik miqyaslı, amma kompleks hücumlar artıb.
General deyib ki, Prezident Obamanın göstərişi ilə göndəriləcək əsgərlərin hamısı Əfqanistanın cənubunda Talibançıların güclü olduğu zonalarda yerləşdiriləcək. Bu il Amerika Əfqanistana əlavə 17 minlik qüvvə göndərir. Bununla da Əfqanistandakı Amerika əsgərlərinin sayı 55 minə çatır. Qırğız parlamenti bugün ölkədəki Amerika bazasının bağlanması məsələsini səs verməyə çıxarır və güman ki, bazanın bağlanması qərarı təsdiqlənəcək. Amerika Qırğızistandakı Manas bazasından Əfqanistanda əməliyyatlara yardım üçün istifadə edirdi. Qırğızistan prezidenti Qurmanbek Bakıyevin qərarına əsasən baza 180 günə bağlanmalıdır. Bakıyev Vaşinqtonun onlara lazımı qədər pul ödəmədiyini bildirib. George Bush ayaqqabı atan jurnalistin məhkəməsi başlayır. İraqlı jurnalist Müntazir Əlzaidi 15 ilə qədər həbs cəzası gözləyir. O, xarici liderə hücumda günahlandırılır. Amerikanın keçmiş prezidenti George Bush dekabrda Bağdatda çıxış eləyəndə İraqlı jurnalist ayaqqabılarını ona atıb. Vəkilləri jurnalistin Bush-a xəsarət yetirmək istəmədiyini, sadəcə ona nifrətini bildirmək niyyətində olduğunu deyir və gəncin buraxılmasını tələb edirlər. Neftin qiyməti 35 dollardan aşağı düşdü. Bugün Asiya bazarlarında mart üçün bağlanan müqavilələrdə neftin bir barelinin qiyməti 34 dollar 65 sent göstərilib. Səbəb maliyyə böhranıdır. Neftə tələbat azalıb. Amerikanın Mərkəzi Bankı dünyanın ən böyük enerji istehlakçısı olan Federal Reserve elan edib ki, Amerika iqtisadiyyatı bu il 0.5-1.3% zəifləyəcək. İşsizlik 8-9% artacaq. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Can Bakı efirdədir.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, başının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri bir daha salamlayıram, əziz dinləyənlər. Bugün fevralın 19-udur, cümə axşamıdır. Bakının işıqları niyə kəsiləcək sualına cavab axtarırıq bildiyiniz kimi. Bakı Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ötən aydan başlayaraq elektrik enerjisinə görə borcu olan abonentlərin enerji təchizatının dayandırılması prosesinə başlayıb, davam etdirir prosesi. Həmçinin həftə sonu liftlərin məhəllə daxili işıqlandırmalarında təchizatı dayandırılacaq. Niyə dayandırılacaq? Bütün bu suallara cavab vermək üçün biz Bakı Elektrik Şəbəkə mətbuat xidmətinin rəhbəri, daha doğrusu ictimaiyyətlə əlaqələrin rəhbəri Tarver Mustafayevi yenə Can Bakıya dəvət eləmişik. Xoş gördük sizi. Xoş gəlmisiniz Can Bakıya növbəti dəfə Tarver bəy.
Təşəkkür edirəm. Bir daha sizləri salamlayıram. Cümlədən sizə qulaq asan hörmətli abonentlərimizi hər halda onların borçları yoxdur, narahat olmasınlar.
Doğrudan mı? Nəyə görə belə fikirdəsiniz?
Hər halda xəbərdarlıqdan məlumatları var və mən inanıram. Çünki olan xəbərdarlıqdan artıq 50-60% ödəyirlər. Fürsətdən istifadə edib təşəkkür etmək istəyirəm.
Yəni, belə şəkil yarısı...
Biz heç işıq kəsilməyindən danışmırıq. Siz danışırsınız, sənmiş. Amma biz xəbərdarlıq edirik. Çünki inanımız var abonentlərimizə, onların da bizə və inanıram ki, ödəyəcəklər. Heç bir problem yaranmayacaq.
Belə şəkil ki, yarısı artıq, yarısından da hətta çox ödəyirlər.
Söhbət əhali istehlakçı qruplarından gedir, məişət abonentlərimizdən. Məişət abonentləri, yəni elektrik enerjisindən istifadə qaydaları var. O qaydalarda əhali istehlakçı qrupları məişət abonentləri adlanır.
Bəs probleminiz nədir? Yəni, belə bir sualım da vardı ki, Bakı Elektrik Şəbəkənin ən böyük problemi nədir? Elə bəlkə ondan başlayaq.
Valla, bir neçə dəfə biz sizlə görüşmüşük. Heç istəməzdim ki, elə problemlərdən başlayaq və ümumiyyətlə də elə bir problem yoxdur. Maşallah, son 2 ildə Bakı Elektrik Şəbəkə tərəfindən həyata keçirilən əsaslı təmir tikinti işləri, yenidən qurma işləri bu gündə inşə proqramı əsasında hansısa mən bir daha qayıtmaq istəmirəm. Yormayaq abonentlərimizi. Dəfələrlə bu haqda sizinlə söhbət eləmişik. 2007-2009-cu illərdə üzrə qəbul olmuş inşa proqram əsasında 2009-cu ildə bu işlərimizi davam etdiririk. Şükür havanın bugünkü durumu imkan verir ki, biz tam söz verdiyimiz kimi 2 il bundan əvvəl tam Bakı Elektrik Şəbəkənin yəni yenidən qurma işlərini bu 3 il ərzində 80%-90% yeniləşdirək və bugün bu işlər də davam edir. Yəni siz də şahid ola bilərsiniz. Hörmətli abonentlərimiz də hamısı göz qabağındadır ki, təkcə 320 ədəd 2 il ərzində yeni transformator məntəqəsi inşa olunub. 4 ədəd 110 kilovoltluq yarım stansiya, 18 ədəd 35 kilovoltluq yarım stansiya və bu gündə 6-10 kilovoltluq şəbəkələrdə 0.4 kilovoltluq. Təbii ki, hörmətli abonentlərimiz də artıq maşallah bilirlər bu alçaq gərginlik şəbəkələr, yüksək gərginlik şəbəkələr. Ona görə mən bu şəkildə ifadə edirəm. Tam bu işlər 2009-da da davam etdirilir hal-hazırda. Və baxmayaraq ki, hava biraz imkan verəndə, yəni baxırsınız fərqinə, dünən yox, ondan əvvəlki küləkli hava, dünənki küləkli hava, amma bugün günəşli hava. Biz tam fürsət axtaran kimi, üzr istəyirəm, bu işlərimizi davam etdiririk.
Durğun vaxtlarında işləyirsiniz.
Yəni texniki, nədən söhbət etdik? Çünki biz tam şəbəkəni yeniləşdirmək. Birbaşa yüksək gərginlik hava xəttindən transformator məntəqəsinə, yarım stansiyaya, yarım stansiyadan transformator məntəqəsinə, məntəqədən birbaşa abonentin mənzilinə qədər olan xətlər, hansı ki ehtiyac var, yeraltı kabel xətləri ilə əvəz olunsun onlar, hava xətlərinin dəyişdirilməsi. Bugün bütün taxta dayaqlar demək olar ki, artıq qurtarmaq üzrədir. Şəhərdə yoxdur. Yəni, bu küləkli havalarda elə bir ciddi problem də yoxdur ki, yəni bu dəyişikliklər əsasında. Və daha sürətlə bu işləri davam etdirməliyik. Ancaq təəssüflər olsun ki, 450 əməkdaşımız borcu abonentlərə xəbərdarlıq edib, yəni onların enerji təchizatını dayandırmaqla məşğuldur. Yəni bu abonentimiz özü vaxtında ödəyərsə, yəni biz tam bu işləri texniki sahəyə yönəldərik. Yəni texniki dəyişikliklərimizi yenidən qurma işlərimizi davam etdirərək. Ancaq mən fürsətdən istifadə edib bir daha təşəkkür edirəm mütəmadi vaxtında ödəyən abonentlərimizə. Xəbərdarlığı eşidən kimi diqqət göstərib ödəyən. Ancaq təbii ki, bizim ümumiyyətlə marağında deyilik. Heç vaxt olmamışıq ki, bu xətlə, yəni enerji təchizatını dayandırmaqla istifadə olunmuş elektrik enerji haqqının yığılmasına nail olaq. Biz həmişə təbliğat yolu ilə fürsətdən istifadə edib bir daha təşəkkür etmək istəyirəm. Kütləvi informasiya vasitələrinə, qəzetlərim olsun, agentliklərimə, radio, televiziyalar, hamısı. Yəni bu şəkildə xəbərdarlığımızı verir və son xəbərdarlığımız da bildiyiniz kimi bu həftə ərzində davam etdirilir. Yəni qeyd şərtsiz borcu olanlar xəbərdarlığını da alıb, yəni o müddət ödəməyənlərin təchizatı dayandırılır.
Aha. Bakının elektrik işıqları niyə kəsiləcək? Bu suallara cavab axtarırıq əziz dinləyənlər. Bakı Elektrik Şəbəkənin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev qonağımızdır və indi bizə Azad İstihlakçılar Birliyinin Kommunal Xidmətlər Departamentinin sədri Ələkbər Ağasiyev qoşulur. Ələkbər bəy, xoş gördük. Alo, Ələkbər bəy. Ələkbər bəy, siz bizi eşidirsinizmi?
Alo.
Bəli, bəli.
Xanım, mən sizin sözünüzü çox pis eşidirəm. Demək olar ki, eşitmirəm.
Doğrudanmı? İndi yoluna qoyarlar. İndi yoluna qoyarlar, Ələkbər bəy. Bax belə, dediniz ki, bu həftə sonuncu, axırıncı son günlərimizi yaşayırıq belə. Belə çıxır. Kəsiləcək mi yəni işıqlar?
Estağfurullah, mən demədim son günlərimizi yaşayırıq. Niyə yaşayırıq?
Yəni verə bilməyənlər.
Borcunu ödəməyənlər yəni müddəti başa düşür. Maşallah, onların da hətta hər biz arzu edirik ki, 24 saat enerji təchizatı dayanıqlı və keyfiyyətli olsun. Mənzillər də sadəcə borclarını ödəsinlər və biz çalışırıq ki, yaxından istirahət günləri başlayır və bu istirahət günləri də bir neçə abonentlərimiz bizə xahiş eləmişdi, yəni iş vaxtı çatdıra bilmirlər, ödəyə bilmirlər. Biz o istirahət günləri də müştəri xidmətlərimiz, rayon enerji təchizatı və satış idarələrimiz, mərkəzi idarəmiz, ödəmə məntəqələri, abonentlərimizin harda rahatlığı üçün nə imkan varsa biz o şəraiti yaradırıq ki, yəni şənbə günü də bazar günü desinlər və bazar günü artıq bazar ertəsi saat 12:00-dan ödəməyənlər bunlar da nəzərə alaraq təchizatı dayandırılır.
Aha. Bəs son xəbərdarlıq necə edilir?
Son xəbərdarlıq 3 gün qalmış. Bilirsiniz, biz 1 ay elektrik enerjisini abonentlərimizə çatdırırıq nisbi olaraq. Bir aydan sonra sayğac göstərici əsasında bildiriş alır və bildirişdə də qeyd olunur. Hörmətli abonentimiz 5 gün ərzində istifadə etmiş olduğun elektrik enerji haqqını ödə. Bu elektrik enerji istifadə qaydaları əsasında və ondan sonra xəbərdarlıq veririk. Bizim hər rayon enerji təchizatı, 11 rayon təchizat və satış idarələri, hər biri öz abonentlərinin harada nə borcu var, mərkəzləşmiş qaydada, o cümlədən Bakı Elektrik Şəbəkənin saytı var. 199 sayılı 24 saat fəaliyyət göstərən və 440-66-88, o cümlədən Bakı Elektrik Şəbəkə.az saytı vasitəsilə hər bir abonent öz borcunun məbləğini görə bilir, istifadə etmiş elektrik enerji nə qədər istifadə edib, bildirişin aldığı tarix, ödənildiyi tarix və xəbərdarlıq olunan müddət. Hamısı şəffaf olaraq sayt vasitəsilə bu cür abonentlərimiz baxa bilərlər və baxa bilməyənlər də, yəni kompüterə olsun, olmasın, telefon vasitəsilə xidmət göstərilir. Bundan fərqli olaraq hər bir abonent bildiriş alır. Ora bilər indi bildiriş almayan evdə olmayıb. Və ya olmayanda öz qapılarının bizim hər bir əraziyə baxan əməkdaşlarımız var. Yəni tam şəkildə biz elə bir fürsət qalmır ki, abonent desin ki, yəni mənim xəbərim olmayıb. Maşallah, indi hər kəsin evindən azından televiziyası da var, telefonu da var, radiosu var, qəzet var. Yəni bütün agentliklər hamısı tam şəkildə, yəni xəbər verilən kimi 2 saat, 3 saat məlumat olur borcu abonent.
Aha. Bəs işıq problemi olan bakılılar sizcə hara müraciət etsələr yaxşıdır? Hara müraciət etsələr problem daha tez çözülür?
Nə bəhrəsində müraciət? Borca görəmi yoxsa
hər hansı? Hər ikisinə görə.
Birinci, ən tezi, əgər gördü hər haradasa bir fasilə yarandı. Təcili olaraq 199 saylı telefon. Yəni, 24 saat ərzində ev telefonundan, stasiyanır telefonundan telefon açıb. Yəni, ödənişsizdir bu. Rayonunu verə bilər, adresini verə bilər və ya rayon enerjisiyyat vəsaitçisinin telefonunu ala bilər. Alıb zəng eləyə bilər, sifariş verə bilər ki, yəni hansı problemi var? Satışla mı bağlı, ya texniki sahədən?
Bəs gün ərzində şəbəkəyə nə qədər müraciət daxil olur təxminən?
Tam obyektiv olmaram desəm, yəni olur.
Dəyişir yəni.
Yəni istər-istəməz tək bu nömrələrə olmur, şöbələrə olur. Bizdə 440-39-93 saylı kommutator sistemiylə də çox saylı telefon.
Bəli.
Hansı şöbəyə mi, hansı idarəyə mi, hansı rayon enerji təsisat satış idarəsinə mi, hamısını mərkəzləşmiş qaydada telefonlarına öz müraciətlərini edə bilərlər. Şərtdə ki, birbaşa idarəyə gəlsin. Yəni, borcunun məbləği nə qədər öyrənə bilərlər. Yəni, bu texniki kompüter vasitələrindən fərqli olaraq bu şəkildədir.
Bəs nə qədər problemlərin həll olunur, nə qədər irtələnir? Yəni, irtələnənlər olur mu?
Mən, bilirsiniz, həmişə obyektiv danışıram. Yəni, mən bura gələnə qədər saat 9-dan 12-ə qədər 3 dənə telefon zəng almışam. Bir abonentimiz zəng eləmişdir ki, Xətai rayonunda Gəncə prospektində qalır.
Bəli.
Borcu var idi, ödədi, xahiş elədi ki, yəni onun təhsatını bərp eləsinlər. Bir şey də xatırlatmaq istəyirəm ki, buna da biz texnik bir vasitə ayırmalıyıq. Artıq vaxt sərf edir. Əvvəllər yəni olurdu, ödəyəndən sonra yarım saat ərzində bərp olunurdu. İndi çatdırmır yəni fiziki olaraq. Ola bilər bir gün də qalsın. Yəni ödədikdən sonra. Ona görə ən yaxşısı vaxtlı vaxtında ödəməkdir ki, yəni bu problemlər həm abonent üçün, həm bizim üçün yaranmasın. Və digər bir neçə, üç sədəf mən demişim. İndi ola bilər gün ərzində olsun 20 zəng ola bilər, 30 zəng ola bilər, yəni müraciət ola bilər. Bizdə abonent şöbəsi var və abonent etirazları komissiyası var. Əgər doğrudan da borcun məbləğindən razı deyilsə, yəni ki, bəzi belə problemlər də var. Birbaşa istər rayon, enerji təsisatçılarının, istər baş idarədə müraciət edib. Hər tərəfli, yəni öz problemlərinin həllindən ayrı ola bilərlər.
İndi sonra sizdən soruşacağam ki, sakinlər ən çox nədən şikayət eləyirlər, amma bunu sonra eləyəcəm. Tarverdi bəy, çünki mənə söylədilər Əlikbər Ağasiyev artıq xəttədir və o bizi eşidir. Eşidirsiniz mi Əlikbər bəy?
Bəli, bəli.
Artıq eşidirsiniz. Aha, çox gözəl. Bakının işıqları niyə kəsiləcək, nədən kəsiləcək? Bax, bu da bugünkü sualımız. Bakı Elektrik Şəbəkənin İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Tarverdi Mustafayev qonağımızdır və bizə indi Azad İstehlakçılar Birliyinin Kommunal Xidmətlər Departamentinin sədri Əlikbər Ağasiyev qoşulur. Əlikbər bəy, sizin xəbəriniz varmı bu işlərdən? Yəqin ki, var.
Əgər mən desədim ki, xəbərim yoxdur.
Aha, düz olmaz.
Əgər mən desədim ki, xəbərim yoxdur, bu bilavasitə mənim məşğul olduğum fəaliyyətə kölgə salardı. Əlbəttə, həm bir istehlakçı kimi, həm də bilavasitə bu sahədə əməli işlə məşğul olan bir adam kimi xəbərim var. Mən də ilk növbədə Tanrıverdi müəllimin dediyi sözü qüvvət verərək istehlakçıların nəzərinə bir də çatdırmaq istəyərdim ki, ümumiyyətlə, bütün kommunal xidmətlərin, o cümlədən elektrik enerjisində dəyərini hər ay o mənzillərdə təqdim olunmuş borc büdcəsinə əsasən ödəsinlər və sizi inandırıram ki, belə olduğu hallarda bu gələcəkdə istehlakçıları bir çox maliyyə xarakterli mübahisələrin yaranmasından mühafizə eləyər.
Doğru.
Bu birinci məsələ. Yəni, istər-istəməz yəni, bu xidmət göstərilirsə və onun da haqqı ödənilməlidir. Düzdür, bu, bəzi hallarda istehlakçılar tərəfindən bu elektrik enerjisinin dəyərinin ödənilməməsi halları var və bunların da bir çox hallarda obyektiv səbəbləri olur. Onlardan birini mən qeyd etmək istəyərdim ki, hələ də bizim vətəndaşların müəyyən hissəsi yoxsulluq həddində yaşayır bu bir. İkincisi, məlum olduğu kimi, yeni şey yanvar ayından elektrik enerjisi dəyərinin birdən-birə 3 dəfədən də artıq qaldırılması bilavasitə istehlakçıların da büdcəsinə mənfi təsir göstərməyə bilməzdi və bu özünü indi də göstərməkdədir. Yəni, bu obyektiv səbəblərdən biridir. Mən bir səbəb kimi də onu qeyd etmək istəyərdim ki, son zamanlar, xüsusən son bu 2 il ərzində vaxtı vaxtında enerji haqqını ödəyən istehlakçılara güya onların mənzillərində elektrik enerjisindən istifadədə yol verilmiş pozuntulara görə qeyri-qanuni tərtib olunan aqlarla əlaqədar mübahisələr yaranmaqda davam edir. Mən nə demək istəyərdim? İş orasındadır ki, bunu heç kimsə sir deyil ki, bəzi vətəndaşlarımız, istehlakçılarımız, yenə deyirəm, müəyyən səbəblərdən bu enerjisindən istehlakda qeyri-qanuni hallara yol verirlər. Lakin bu heç də o demək deyil ki, təsisatçı idarənin, yəni Bakı-Ekti şəbəkənin və ya müvafiq rayon enerji təsisatı idarələrinin məsul şəxsləri, vəzifəli şəxsləri belə halların sənədləşdirilməsində ya bir tərəfli mövqe tutmalıdır və ya sənədləşmənin aparılmasında qeyri-qanuni hallara yol verməlidir. Sözün məvzundan ibarətdir ki, tutaq ki, belə hallar aşkarlandıqda demək, təsisatçı, yəni mən deyəni çox güman ki, tanı verməm təsdiq eləyər, elektrik enerjisindən istifadə qaydalarında mənim deyəcəyim hal da öz əksini tapıb. Belə hallar aşkarlandıqda təsisatçı müəssisənin iki nəfər nümayəndəsi eyni zamanda mənzil sahibinin iştirakını təmin etməklə və eyni zamanda iki nəfər müstəqil, yəni heç bir tərəfin maddi marağını qorumayan iki nəfər də hal şahidin iştirakı ilə pozuntu aktı tərtib eləməlidir. Və bu aktın tərtibatı bilavasitə demək, həmin pozuntunun aşkarlandığı mənzildə yerinə yetirilməlidir, mənzil sahibinin bundan xəbər olmalıdır və mənzil sahibinin hər hansı bir səbəbdən aktın tərtibatı ilə razı olmadığı halların səbəbi də orada göstərilməlidir və nə dərəcədə həqiqətə uyğun olub-olmadığı orada öz əksini tapmalıdır. Əfsuslar üstündə qeyd etmək istəyirəm ki, əksər hallarda...
Bu dedikləriniz əməl olunur mu?
Necə?
Bu dedikləriniz əməl olunur mu?
Xanım, bilirsiniz, çox cüzi hallarda bizə Azad İstihdaçılar Birliyinin daxil olan şikayət ərizlərinin təhlili göstərir ki, ümumiyyətlə, pozuntu aktlarının tərtibatı bir çox hallarda istehlakçıya məlum olmayan naməlum vaxtda, naməlum şəraitdə və naməlum maşında tərtib olunur və bəzi hallarda üstündən bir neçə ay keçdikdən sonra küllü miqdarda boz yığılandan sonra istehlakçı bundan xəbər tutur ki, belə bir akt nə vaxtda tərtib olunub və ondan sonra başlayır ki, öz haqlı olduğunu sübut eləməyə və buna çox çətinliklə nail olmaq olur və bəzində nail olmaq olmur.
Bəli. Tanrıverdi Bey, nə deyərsiniz Ələkbər Bəyin söylədiklərinizə?
Təşəkkür edirəm, mən də xoş gördük edirəm Ələkbər Məlimə və millətlərəm biz həmişə qarşılıqlı, çünki onlara daxil olan məhdurlar da onlardan bizə yəni rəsmi şəkildə daxil olur və çalışırıq ki, bunların hamısı obyekti var, araşdırılsın. Və bir neçə məsələlərdə Ələkbər Məlimdə təbii ki, o da bir abonent kimi hər halda şahid olur və tam elektrik enerjisindən istifadə qaydaları əsasında biz hansı problemlər varsa və o uyğun komissiyalarda araşdırılır. Təbii ki, mən istəyərdim son ifadəsindən başlayım Ələkbər Məlimin, onlara da daxil olan aqlar. Bilirsiniz, elektrik enerjisindən istifadə qaydası da var. Əgər elektrik enerjisindən istifadə qaydaları pozulursa və ya kobud surətdə pozulursa, təbii ki, bu aqlaşdırılmalıdır. Yəni, bizim əməkdaş ən azından ayda bir dəfə bildiriş götürərkən, onlar həm də sayğacın vəziyyətindən, ya ola bilər 3 aydan mı bir, 5 aydan mı bir, tək ora baxan əməkdaş yox, o cümlədən texniki şöbədən, sayğac laboratoriyasından, bizdə nəzarət idarəsi var oradan, yəni bu şəkildə yəni sayğacın vəziyyətini və mənzilə daxil olan enerjinin qüçutunun dəqiq aparılmasını. Təbii ki, müəyyən fərqli-fərqli qüsurlar var. Və bu qüsurların aradan qaldırılması üçün hər bir qüsura uyğun akt tərtib olunmalıdır. Yəni, bu akt şəklində. Və burada doğru qeyd edilir, Ələkbər Məhəmdə elektrik enerjisindən istifadə qaydaları mənzildə bizim əməkdaşlar, o cümlədən də hal şahidləri. Yəni, bəzi vaxt olur, nə hal şahidi olur, nə mənzildə kimsə olur. Sayğac mənzilin kənarında yerləşirsə, onun qüsuru varsa, yəni bizim əməkdaş gözləmir. O qüsuru görərkən, onu aqlaşdırır və döyür mənzili. Qapı heç kim asmır. Bu halda bu aqlaşdırılır və mənzilin, yəni abonentin imzası olmadan bu akt tərtib olunur. Yəni bu halda iki nüsxədə, bir nüsxəsi qalır abonentə, abonent gəlir.
Bu qanuni
mən imzalamamışam. Yəni bizim tərtib etdiyimiz akt qanunidir. Elektrik enerjisindən, yəni sayğacı gördük, orada ya mənzilə gedən xəttə qüsur var. Biz bu qüsuru tərtib edirik. Yəni bu tam qanunidir. Elektrik enerjisinin istifadə qaydalarında da var. Bu, əməkdaşın birbaşa öz vəzifə borcudur. Yəni, o, ona görə maaş alır ki, bunu yoxlasın, rəsmi olaraq haqlaşdırılsın. Ondan sonra abonent öz narazılığını bildirə bilir. Abonent etirazı komissiyası var, müraciət edir. Bu, mənzil, sayğac mənzilin daxilində olarkən və onda qüsur olursa, buna birbaşa mənzilin sakini, yəni mənzildə yaşayan abonent. Yəni, onun mənzilinin daxilində abonentdən başqa kim yəni, o müdaxil olunur? İndi ola bilər ki, yəni, bu Hər hansı bir fors major deyək da, bu şəkildə də ola bilər də, sayğasdır. İndi mən deyə bilmərəm ki, mütləq buna abonent müdaxilə edir. Bu yaxınlarda bir abonent zəng eləmişdi. Sadəcə evin tozunu alarkən, toz soranla sayğaca toxunmuşdu toz soran və sayğac sınmışdı. Ya şüşəsi sınmışdı, telefon açmışdı, araşdırılmışdı, yəni qanun daxilində. Neçə gün sonra bu bir məsələni də xatırlamaq istəyirəm ki, əgər abonent özü də o qüsuru görərkən, telefon açmalıdır, müraciət eləməlidir və bunun vaxtı almalıdır. Amma təhsillər olsun ki, vaxtda deyir, telefona saram, gecikdirirlər. Yəni, bunlar hamısı qarşılıqlı olur. Mən demirəm ki, tam bizim əməkdaşların hər hansısa bir səhvi yoxdur. Ola bilər, ancaq bunlar hamısı obyektiv araşdırılır. Araşdırıldıqdan sonra bir məsələ də qeyd etmək istəyirəm. Əlhəbər mənim də qeyd etdi ki, yəni akt yazılarkən abonent, bizim əməkdaşlar aktı yazır və görünür o qüsur. Qüsur aktına imza atırlar və abonentə də müraciət edirlər. Bax, siz razısınızmı? Abonent razıdır, altından imza atır. İmza atandan sonra və burada hal şahidi olsunmu, olmasınmı? Yəni, və öz imzasını təsdiq eləyəndə bunlar hamısı, təbii ki, bu qüsurlar hamısı bir daha yenidən araşdırılır mərkəzi komissiyada, abonent şöbəsində. Buna uyğun olaraq hər gün səhər saat 10-dan axşam saat 18:00-a qədər 3 nəfər, 5 nəfərdən ibarət komissiya var birbaşa bu işlərə. Bundan əlavə, Ləpər müəllim də qeyd etdi, təbii ki, bəzi abonentlərimiz sayğacdan kənar xətlər istifadə edir, liftlərdən qoşulurlar, blokların işıqlandırmasından qoşulurlar. Elələri var, 9-cu mərtəbənin yuxarı, yəni
damından.
Oradan xətlər çəkir. Yəni, bunlar hamısı biz şahid olmuşuq və bunlar aqlaşdırıldıqdan sonra, yəni bu şəkildə bunlar hamısı araşdırılmalıdır, yəni bir tərəfli yox. Qarşılıqlı komissiya olaraq, yəni tam da obyektiv öz həllini tapmalı.
Tanrıverdi Mustafayev, Bakı Elektrik Şəbəkədən. Rəhbər bəy, eşidirsinizmi siz bizi?
Bəli, bəli.
Münasibətiniz necədir Tanrıverdi bəyin dediklərini?
Xanım, mən yenə dedirəm, mən Tanrıverdi müəllimin dediklərinin həqiqət olduğunu biz şübhə eləmirik. Yəni ki, milyonlarla əhalisi olan bir ölkədə, yenə dedirəm, istehlaslar, cürbəcür xarakterli istehlaslar yaşayır və lakin burada bir şey var. Mən onu qeyd eləmək istəyərdim ki, demək, elektrik enerji satış qaydaları ki var, hansı ki Nazirlər Kabinet tərəfindən təsdiq olunub. Bunu bilavasitə təchizatçı idarələrin, rayon enerji təchizatı idarələrinin, məsul işçilərinin hamısının bu qaydalardan, qanunlardan xəbəri var. Ola bilər ki, yenə deyirəm, istehlakçı, ola bilər daha doğrusu yox, ümumiyyətlə bu sahədə xüsusi bilik olmadığından istehlakçıların çox hissəsinin bu qaydalar barəsində məlumatı olmaya bilər. Lakin, yenə də deyirəm, bilərəkdən bəzi hallarda qərəzli surətdə pozuntu aqlarının tərtib olunması halları yenə də mövcuddur və bu pozuntu aqlarına görə əlavə sərfiyyətə görə əlavə borc hesablanılır və tutaq ki, əvvəlki dövrə hat eləyən 6 ay üçün, 1 il üçün və yaxud daha artıq müddətlər üçün əlavə sərfiyyətə görə əlavə borc hesablanır. Məsəl üçün, mən sizə bu 2 gün bundan qabaq daxil olmuş bir şikayəti barədə mən demək istəyərdim. Demək, istehlakçı mənzildə olmayan vaxtında, bu sonradan ona məlum olub, iki nəfər demək, rayon enerji təchizatçı nümayəndəsi gəlib, akt tərtib eləyib və hadisə bir 2-3 həftədən sonra evə gələrkən görüb ki, qapının arasına bir kağız sandım. Tanış olandan sonra görüb ki, təsəvvür edin ki, birincisi, bu mənzildə elektrik sayğacı mənzil daxilində olub. Yəni, mənzil daxilində olan elektrik sayğacında və ya elektrik enerjisində istifadədə pozuntu olmağını aşkarlamaq üçün ən aşağısı, axı bu şəxslər mənzilin içində daxil olmalıdır, düzdür? Məntiq bunu deyir. Demək, bunlar içəri girmədən, üstündən 2-3 həftə keçəndən sonra tərtib olunmuş pozuntu aktını qapının arasına salıb çıxıb getdikdən sonra ki, ev sahibi ki, gəlib tanış olundan sonra gedib rayon enerji təchizatı idarəsinə və bu tərtib etmiş aqt sərfiyyə qalanlar soruşub ki, balam, axı sən burada yazmışsan ki, falan-falan qüsurlar var və eyni zamanda mənim evimdə olan işlədiciləri sən bu aqda qeyd eləmişsən. Deyir, bəli. Deyir, gedək bu dəqiqə mənim evimdə sən göstər ilə ki, mənim evimdə kondisioner var.
Bəli.
Təsəvvür edirsiniz, həmin o iki nəfər şəxsi gözün döyü-döyü qalıb və özləri də həmin şəxsi etiraf edir ki, şimdi işdə yazmışıq, yazmalıydıq, belə deyək. Bilirsiniz, hərdən bunlar çox şübhəli tərzdə kimlərəsə istinad edirlər ki, güya bunlara hansı daha yüksək rütbəli vəzifəli şəxsi tərəfindən güya pozuntu haqların tərtibası üçün güya planlar qoyulur və s. və s. Bunlar da məcbur olaraq bunu yazırlar. İş orasındadır ki, həmin şəxs belə qeyri-qanlı surətdə, eyni zamanda bunun mənzilində olmayan elektrik məişət cihazının da daxil olduğu qeyri-qanlı tərtib olmuş aktın tərtibarı var da, rayon enerji təsisləri arasində da olub, rəhbərliyin qarunda da olub, həmin nəzarətə çağır soruşublar və üzr istəyirəm, mən bunu deməliyəm, hətta Tanrıverdi müəllimin özünün də yanında olub bu. Yəni, dindar, mömin adamdır, yalan danışan dör və evində mən də olmuşam, aqla mən də tanışam. İndi təsəvvür edin ki, belə bir adam üçün də mənzilində olmadan, heç bir pozuntu aşkar etmədən, belə bir qaydada pozuntu aktı tərtib olunub və bu eləmçi qeyri-qanlı akta görə əlavə sərfiyyat üçün əlavə borc hesablanılırsa, hansı istehlakçı hüququna hörmətdən söhbət edə bilər? Mən əlbəttə belə bir münasibətin olduğunu Bakı Elektrik Şəbəkənin nəzdində çalışan bütün əməkdaşlara şamil eləmək fikrində deyiləm. Lakin mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, əgər hər hansı bir istehlakçımız, bizim ölkəmizin vətəndaşı öz belə deyə, əməllərində elektrik enerjisini istifadədə hardasa, nəyəsə pozuntu yol verir hallarını mən etiraf edirəmsə, gəlin onu da etiraf edək ki, vəzifəli şəxslərin də əməllərində, hansıların ki, bir mənalı surətdə bilavasitə istehlakçıların maliyyə vəsaitinə təsir edə biləcək qeyri-qanlı əməllər hərəkətlərini buraxdığı hallar da mövcuddur. Bunlarla mənə belə gəlir ki, bir mənalı şəkildə kəskin mübarizə aparmaq lazımdır.
Bu, Ələkbər Ağasiyev, dəziz dinləyənlər, Azad İstehlakçılar Birliyinin Kommunal Xidmətlər Departamentinin rəhbəri. Buyurun, tanım edin.
Təşəkkür edirəm bir də Ələkbər müəllimə. Onlar da doğrudan da daxil olan məhdufları, şikayətləri hamısının obyektivi araşdırırlar və qarşılıqlı olaraq biz tərəfdən də ancaq mən hər halda yadıma düşür o deyilən mənzil.
Hadınamik.
Tam dəqiqliklə demeyeceğim, ne mənada demeyeceğim, yani obyektivli nöqteyi nəzərindən ki, bu, bilirsiniz, akt yazılarından sonra bu yazılıb və bu araşdırılmalıdır. Təbii ki, mən sadəcə abonent gəlir və onu istiqamətləndirməyə bilərəm ki, məsələn, hər kəsin öz sahəsində, yəni, araşdırıldıqdan sonra o tam konkret olaraq. Rəhbər müəllim qeyd etdi, hansısa yüksək vəzifələr tərəfindən bizdən hansısa plan qoyulur. İndi biz 21-ci əsrdə yaşayacaq və müstəqil Azərbaycanımızda indi hər halda bu keçmiş Sovetlər Birliyi vaxtında plan qoyulurdu. Bir də ki, bizdə elə plan qoyulmur. Biz
yox, bu nəzarətçilərin sözləridir.
Enerjisi, nə qədər elektrik enerjisi alırıqsa və o elektrik enerjisi də uçot sayğısları var. Və uçuş sayğısları əsasında istehlakçıya verilir və hər bir istehlakçının sayğısı üzərində nə qədər elektrik enerjisindən istifadə olubsa ona uyğun bildiriş verilir. Yəni, hər bir abonent o sayğıs, o göstərici, özü də heç bizim əməkdaşım ora gəlməyə, inşallah gələcəkdə belə olacaq mənim adam. Bu saat çox ölkələrdə bir dəfə, iki dəfə mənzilə təchizatı şəbəkə tərəfindən onun əməkdaşı gəlir. Yəni, sayğaca baxır, ayda bir dəfə o göstərici əsasında ödəyir. İnşallah bizdə də bu yaxın vaxtlarda inanıram ki, əksəriyyət belə olacaq. Bizim də ayda bir dəfə gəlir, o sadəcə sayğaca nəzarət eləmək üçün gəlir. Amma göstəricini mən abonent olaraq bilirəm ki, ayda bir dəfə hansı ayda bu gün ödəmişəm, mən şəxsən. Yəni, hər ayın 17-si, 18-i istifadə etdiyim elektrik enerji haqqını ödəyirəm. Yəni, bu şəkildə. Ancaq bəzi vaxt nəyə deyirəm, Ələkbər müəllimin sağlığından uzaq düşməyək o mövzudan. Doğrudur, aylarla bizim əməkdaş, indi söhbət konkret o əməkdaşdan getmir, aktiyazdan. Onu ehtiyac varsa mən xahiş edirdim, əgər bizi dinləyirsə, Ələkbər müəllim də görüşək bir yerdə yenə o məsələyə qayıdaq. Yəni, tam onun obyektiv əlində mən əminəm ki, yəni bizim yüksək səviyyədə rəhbərliyimiz də ehtiyac varsa, yəni məruzə olunmaqla bunun hamısı həll olunur. Həll olunmayan heç bir problem yoxdur. Və hər problem də bir həll olunmalıdır. Mən digər abonentlərimizdə də varsa bir problemlər gəlsinlər, bir dəfə o problemi həll eləsinlər, yəni tam sayğas normal vəziyyətdə işləsin. Üzr istəyirəm, əgər vaxtımız qalsa, bir məsələ də bizə abonentlərdən çox müraciətlər var. Mən o sayğas quraşdırılması, uçotu və sayğasın qiyməti, onu bir daha xatırladacaq. Sonda və gəlir 3 ay, 4 ay bu əməkdaş qapını açmır. Və orada mənzildə istifadə olunan elektrik enerjisi aylarla ödənir. Yəni, biz bildiriş vermirik, ancaq abonent öz tərəfindən ödəyir. Və bizdə nəzarət idarəsi var, həm daxili nəzarət idarəsi var, sayğas laboratoriyası var. Bizdə, yəni bugün texnikanın inkişaf elədiyi bir dövrdə biz mənzilə daxil olmadan, kənardan, mənzildə axan o naqillərdən biz axan yükün miqdarını təyin eləyə bilirik. Yəni, abonent deyə bilər mənzilimdə mənim kondisioner yoxdur, xaladilnik yoxdur. Sadəcə o yükün, axan yükün onu biz təyin edə bilərik. Tutaq ki, 1 amper. Yəni güc şaxını varsa, abonent ona uyğun ödürsə, tutaq ki, 2 manat. Ancaq biz kənardan qeyd edə bilərik ki, məsələn, o mənzildə güc şaxını 1 amper deyil, 1.5 amperdir və 2 manat yox, 4 manat orada, yəni enerjidən istifadə olunur. Yəni bizdə bunun nə üçün aparılır? Çünki hər bir mənzildə, hər bir müəssisədə, hər bir təşkilatda istifadə olunmuş elektrik enerjisinin miqdarını ölçmək üçün. Yəni dəqiqliyi ilə uçotunu aparmaq üçün. Bilirsiniz, itişlər var. Bugün biz apardığımız yenidən qurma sahəsi tərəfindən nail olmuşuq. Təsəvvür edilən 4000 megavata yaxın güc artımına nail olmuşuq. Və bugün SIP kabellər deyirlər, izolyasiyası kabellər. 300 min ədəd 2 il ərzində sayğac quraşdırılıb abonentə və onlardan 30 min, 40 min sayğac bu izolyasiyası xətlər vasitəsilə. O xətlərə nə müdaxilə etmək olur, nə texniki iş olur. Yəni tam orada verilən enerji dəqiqliklə uçotu aparılır. Ancaq biz bilirik ki, bir 9 mərtəbəli binaya, 6 bloklu bir binaya nə qədər elektrik enerjisi veririk? O binada 2 dəfə ondan məsələn az enerji istehlak olunur. Enerji binaya gedib, yəni hər bir sayğacın ancaq ümumi binaya verilən burada nə olur? Axtarmaq lazımdır binadan hansı mənzildəsə mən üzr istəyirəm, yəni ifadəmə görə mən obyektiv deyə bilmərəm ki, məsələn, hansı bina, hansı mənzil yox. Ümumi olaraq mən bu şəkildə deyirəm ki, yəni bizə o itən enerjinin uçotunun dəhə qaparılmaz. Bu bunu göstərir. Bundan sonra nə etməli? Həmin binada olan bütün mənzilləri yoxlanılmalıdır. Biri açır, biri sayğacı çördədir, biri mənzilin içərisindədir. Yəni biz özümüz də abonentik. Bugün mən əməkdaşım, sabah başqası əməkdaş olacaq. Yəni, bütün bunlar bizdə əsas tam verilən elektrik enerjisinin çotunun dəqiq qaparılması və sayğac vasitəsilə.
Bəli, bəli. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Telefonlarımızı mən xatırladım sizə. 436-77-41-də telefonumuz, mən unutmuşam. 050-744-1017 bizim mesaj nömrəmizdir və nə yaxşı ki, bizə mesaj göndərənlər var. Mən bizdə xatırlatmamışam səhərdən. Fərhad bizə yazır, Tarvir bəy, yazır ki, salam, mümkünsə izah edin. Doğrudan mı köhnədən qalan borçlar ilin sonunda silinir? Bax, sizdən belə bir suala cavab istəyir Fərhad.
Bilirsiniz, o bizim səlahiyyətimizdə olan məsələ deyil. Biz icrası bir strukturuq. Biz qanunlarla Nazirlər Kabineti tərəfindən qəbul olunmuş elektrik enerjisinin istifadə qaydaları əsasında, yəni əgər Nazirlər Kabineti tərəfindən, hökumətimiz, dövlətimiz tərəfindən hər hansı bir elə qərar olursa, təbii ki, biz də onun icrasına həmişə hazırıq. Bugün məndə elə bir məlumat yoxdur.
Akib bizə yazır ki, salam, mən Bakının mərkəzində Sovetskdə yaşayıram. Bizim işıqlarımız tez-tez sönür. Yanında isə adətən çox zəif olur. Nədəndir? Doğrudan belədir. Axşamlar qəzet oxumaq olmur, Darbirdi bəy.
Sadəcə bu yüklənmə nəticəsində ola bilər. Xahiş eləyərdik, bir dənə yazılı olaraq rəsmi müraciət eləsinlər. Bizim texniki departament tərəfindən yoxlanılsın. Yəni səbəbi aydınlaşsın. Ancaq hal-hazırda yüklənmə bilirsiniz, qış aylarında enerji sərfiyyatı artır. O cümlədən mənzillər tək mənzilin işıqlandırılması üçün mənzildə olan televizorun, soyuducunun işləməsini deyil, abonentlərimiz bilirsiniz ki, evlərin də elektrik enerji hesabına qızdırlar. Bu şəkildə təbii ki, işləmə olur, ona görə zəif ola bilər.
Və Nərgiz bizə yazır ki, Tarıverdi müəllim, sizin vətəndaşlarla işinizdə ən böyük çətinlik, anlaşılmazlıq nə ilə bağlıdır? Bax, bunu Nərgiz yazır. Məncə bayaq siz buna bir cavab verdiniz.
Mənə ünvan olur ya Bakı Elektrik Şəbəkəyə ünvan
olur. Yəqin ki, təbii ki, Bakı Elektrik Şəbəkəyə ünvan olur.
Mənim üçün müraciət edən abonent öz probleminin həlli tapmaması. Əgər həllini taparsa, mən heç bir yəni, problem olmaz. Arzu eləyərəm ki, bütün abonentlər müraciət edəndə yəni vaxtları da gedir, rahatsız da olurlar. Tam onların rahatlığı, biz də həmişə, abonent həmişə haqlıdır bu şəkildə.
Və sonuncu mesajı oxuyuram. İnci bizə yazır ki, mən Nizamidə yaşayıram. Burada işıqlar gec-gec sönür. Amma problem ondadır ki, xətlər köhnədir. Külək yolunda qırılır. Buna kim baxmalıdır? İnci soruşur sizdən.
Mən çox xahiş eləyərdim. Yenə bax o ünvandan müraciət eləsin, yazılır, gəlsin və hər halda bir ay, iki ay sonra əgər elə problem varsa onlar həmən dəyişirlər. Bizdə hər cürə maşın mexanizmimiz də var, yəni ehtiyat avadanlıqlarımız da var, xətlərimiz də, yəni dayaqlar da dəyişdirilməyə ehtiyac varsa həmin dəyişdirirlər. Biz bir başdan, mərkəzdən başlayaraq kənara gedirik, yəni ehtiyac varsa təcili o sahəyə diqqət göstərilir.
Bəs işıqlar kəsiləndə necə kəsiləcək, Tarıverdi bəy? Total kəsiləcək yoxsa?
Kimin borcu varsa, fərdi qaydada.
Kimin borcu varsa, belə
fərdi qaydada, bəli.
Yəni dəqiq belə olacaq.
Dəqiq, yəni.
Bizim bir sorğumuz da var, bakılılardan soruşmuşuq. İşıq pulunu verə bilirsiniz mi? Verə bilmirsinizsə, niyə verə bilmirsiniz?
Enerji pullarını ödeyebilirsin vaktinde. Ayda ne kadar çıkır? Bu sahada problem yaranmıyor.
Ayda 13-14 maaş çıkır da. Yok, problemi yoktu. Ödemeni vaktinde ödenirler. Belki tez ödenir, ki gez ödenir. Yok, haberdarlık edirler. Yani 2 gün arzında pul ödenilmese kesilecek. Yani onu imkan vermiyor kesinlikle. Vaktinde ödenilir.
Yanmalı ne diyor? Yani normal ödenir.
Ha, normal. Yüzde ışık sönmeye şefkati yoktu.
Hansı erazi?
Bilecek'de.
Benim onlardan haberim yoktu. Kızımla olarak, kürekanım olarak bilmiyorum. Ama ya borcumuz yoktu. Onu bilirim ki borcumuz yoktu.
Yok, diyebilirim inşallah. Vallahi şükür. Kazan haberiyse diyebilirim. Problem yoktu. Ayda 10 manat, 15 manat bakırda. Yani 15 manattan çok ödemirim. Neredeyse patalok 20 manat bile ödemirim.
Nasıl çıkın verilmesinde problem yaramıyorsunuz?
Olur, herden olur. Bir de görürsen neyse enerjiyle alakadar. Ya remont işi gelir, tamirle bağlı ya neyse. Olur herden bir. Böyle problem olur. Ümumiyyətlə, işığın zayıflığı da var. Bizde həmişə olur böyle. Yani normal 220 volt bize verilmir neredeyse. Ben kendilik tarafta yaşıyorum. Nermanım var.
Yani borçlu kalmak, buna göre şirketinden böyle problemler olmuyor.
Yok, bizde mesela öyle bir problem olmuyor. Yani konuşularımız da hemşe ödeyipler. Gelende. Biraz indi sistemde təkmilləşmə gedibdi. Yine yavaş yavaş sivil ölçelere yakınlaşır inşallah.
Vaxtı vaxtı da ödeyirik, açın diyeyim. Ayda da çıxır 20-30 manat arası. Cemboş dedi, Allah şükür hələ ki imkanını satış işlədir.
Borçlu dağılmaq buna görə?
Yox, qabaq var idi, qabaq var idi. Onun hamısını ödədi, indi problemimiz yox.
Bəli, hə, ödəyir.
Ayda nə qədər işlədirsiniz, nə qədər?
Biz qaşqınlıq dövlət keçirdir bizim pulumuz.
Bu bizim sorğumuzdu, birinci hissəsiydi sorğumuzun. Birazdan ikinci hissəsində işləyəcəyiz dinləyənlər. Hələlik isə mən, Əkbər bəy, siz xəttəsiz, məni işlədirsiniz. Aha, məni eşidirsiniz? Bəli.
Bəli, eşidirəm. Bəli.
Bilmək istəyirdim, borcu olanlar sizin nəzərinizcə məhkəməyə verilməlidir, yoxsa işıq kəsilməlidir? Hansı daha düzdür?
Bilirsiniz xanım, burada bir şey var. Yəqin ki, Tanrıverdi mənim bu dəqiqəmi təsdiq eləyər. İş orasındadır ki, Tanrıverdi mənimdən dəfələrlə biz televiziya verilişlərində də, efirdə də görüşəndə həmişə də qeyd eləyib ki, tutaq ki, keçən ayki dövr üzrə ödəniş faizi hadisa 90%, 92% təşkil edir. Bu onu göstərir ki, Azərbaycan istehlakçısı işlətdiyi elektrik enerjisinin dəyərini ödəməyə hazırdır. O ikinci məsələdir ki, yenə deyirəm, o əgər onun üçün onun razılaşmadığı, qeyri-qanun hesab etdiyi əlavə dəyər, əlavə borc hesablanıbsa, aydındır ki, o da haqlı olaraq bunu ödəməkdən imtina edir və belə deyək ki, borclu istehlakçı anlayışı ortaya çıxır. Belə olan hallarda, yenə də deyirəm, istehlakçı özü aylarla bəzən mərkəzi komissiyada da olur, rayon enerji təhsil edərsinin məsul şəxsləri yanında da olur, rəsmi cavablar və ona verilmiş izahatlar onu qane etmədikdə, istehlakçı məcbur olub, o cümlədən azar istehlakçılar birliyinin hüquqi yardımı ilə də məhkəmə müraciət edir. Lakin burada belə bir maraqlı məqam ortaya çıxır ki, oxşar hallarda təhsilcatçı tərəf, yəni tutaq ki, müvafiq rayon enerji təhsil edərisi özünün insansı mövqədini istifadə edərək həmin şəxsin demək olar ki, bir neçə gündən sonra elektrik enerji təhsilatını dayandırır və müxtəlif vasitələrlə onu həmin məbləği ödəməyə məcbur edir. Belə hallar var. Bu qeyri-qanunlu haldır. Çünki əgər istehlakçı həmin borcun məbləği ilə səbəbi ilə razı deyilsə və məhkəməyə müraciət etmək məcburiyyətində qalıbsa, ən aşağısı məhkəmə qətnaməsi çıxarılıb qüvvəyə minənə qədər onun enerji təhsilatını dayandırmaq yol verilməzdir. Bu sadəcə olaraq belə deyək də güc vasitəsidir. Bu sivil qanun qayda deyil. O cümlədən Tanrıverdi müəllim onu bilir, hər iki tərəfin, yəni həm istehlakçının, həm də təhsilatçı idarənin borc məbləğinin qanunu olub olmadığını, borcun tanınmasının və ya ödənilməsini təmin etmək üçün və ya borcun silinməsi üçün məhkəməyə müraciət etməkdə bərabər hüquqa malikdir. Lakin yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, demək olar ki, bütün hallarda lakin istehlakçı məcbur olub qeyri-qanuni hesablanmış borcun silinməsi üçün məhkəməyə müraciət etməli olur. Çünki istehlakçının əks tərəfdən, yəni təhsilatçı rayon enerji təhsilatçı idarəsindən eyni gücə malik olmadığından istehlakçının ona təhsil etmək imkanı yoxdur məhkəmədən başqa. Onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, sadəcə olaraq istehlakçının hüququna hörmətlə yanaşaraq ən aşağısı, obyektiv surətdə borcun məbləğinin hesablanması, borcun qanunu olub olmaması aşkarlanana qədər istehlakçının enerji təchizatını dayandırmaq yol verilməzdi.
Bəli.
İstənilən halda yol verilməzdi.
Ələkbər Ağasiyev. Buyurun.
Təşəkkür edirəm. Məncə aydınlıq gətirdi Ələkbər müəllim. Ancaq ümumiyyətlə söhbət məhkəmələrdən düşürsə, təbii ki, bütün biz qeyd elədiyimiz, yəni bizim komissiyalarda öz həllini tapmasa, abonent müraciət eləyir, müraciət eləyə bilər. Ancaq biz çalışırıq ki, ümumiyyətlə, mən qeyd etdim söhbətimizdə ki, abonent həmişə haqlıdır. Biz çalışırıq ki, əgər belə problemlər varsa, həmişə abonent razı qalsın, yəni razılıq aktı bağlanır. Yəni bu şəkildə bir də ki, o vaxt verilir ki, məhkəmə müddəti hər hansı bir qərar çıxarırsa, bu halda abonent ən azından o proses gedən bir ay mı, iki ay mı, sayğac üzərində olan göstərici əsasında, sayğacda qüsur var, sayğac dəyişdi. Və sayğacda iki ay mı, üç ay mı bu problem həll oluna qədər sayğac üzərində nə istifadə eləyibsə, bu məbləği ödəməlidir. Yəni, hər halda Ləhbər müəllim nə demək istədiyimi də bildi. Yəni, hörmətli abonentlərimiz də. Ancaq abonent 3 ay istifadə edir, 4 ay kələ, mənim problem var, həll olunub, mən ödəmirəm. Yəni, tam o yeni sayğac quraşdırılanda, əsasən sayğacda qüsur olur ki, yəni, ya yeni sayğac quraşdırılır. Və bütün bunlar hamısı nəzərə alınır. Bir məsələyi mən unutdum, Ləhbər müəllim, o qərəzli aqlar yazılması. Mən xahiş edərdim, əgər doğrudan da varsa elə bir, bu araşdırılır. Bizim ən yüksək səviyyədə rəhbərlərimiz tərəfindən də hamısı məruzə olunur. Elə bir aqt varsa, yenidən bir komissiya yaranır. Araşdırılır, qərəzli aqt yazılıbsa, həmin əməkdaş baş elektrik şəbəkədən işdən azad olunur. Yəni, bütün bunlar hamısı abonentlərimizin, onlar həmişə haqlıdır. Ancaq abonentlərimiz də o problem var, oturub aylarla gözləməsinlər, müraciət eləsinlər, həll olunsun və həll olunandan sonra da hər bir abonent nə qədər enerjidən sayğac əsasında istifadə edibsə, onu da ödəsin. Əgər bu fürsət verərdinizsə, mən o sayğaclarla bağlı
bir məlumatı da çatdırdım. Buyurun, buyurun, buyurun. Hələ sonra liflərlə bağlı məsələyə də keçəcəyik birazdan. Buyurun, əgər
son zamanlar təbii
ki... Yer gəlmişkən, bax, mesaj gəlib, yazdırlar ki, sayğacın evin içində olmasının hansısa təhlükəsi var mı? Günel bizə yazır. Var mı təhlükəsi?
Ən azından abonentin rahatlığı üçün məzrin kənarında olmalıdır. Yəni, abonentin evində qonaq olur, abonent özü istirahət eləmək istəyir.
Bəli, bəli.
Və bizim əməkdaşlar istirahət günlərində çalışırlar, bazar günü də, şənbə günü də. Yəni, ən azından məzrin kənarında olursa daha yaxşı olur, daha rahat olur. Olursa, baxılır hansı yerindən, yəni mənzilin. O ola bilər, bəzi vaxt abonentlər qazın üzərindən mi, ya isti suyunu mu, ya başa
edərdən,
təbii yer var elektrik enerjisinə istifadə qaydalar əsasında, bəli, bəli. Tam o qaydalar gözlənilməlidir.
Buyurun, sayğaclarla bağlı istədiyinizi deyil.
Və doğrudan da bizə baş elektrik şəbəkə abonentlərimiz tərəfindən elektrik enerjisinin kütçotunun aparılması məqsədi ilə və ölçü cihazlarının və onların quraşdırılması üçün çəkilən xəstlər haqqında məlumatlar gəlir. Mən bu haqda məlumat vermişdim, bir daha onların sorularına cavab olaraq məlumatlandırmaq istəyirəm ki, əhali istehlakçı abonentləri üçün sayğacı olan ancaq nasazlıq və ya zədələnmədə sıradan çıxmış, yaxud istismar müddəti bitmiş ölçü cihazları heç bir vəsait ödənilmədən dəyişdirilir. Yəni, bunlar bizim Baş Elektrik Şəbəkənin saytında da var. Bütün işlə informasiya vasitələrində, agentliklərdə də bu mətbuat xidmətinin məlumatı dəfələrlə yayılıb və bir daha təşəkkür edirəm ki, fürsət verdiniz. Sayğacı olmayan, yaxud yeni texniki şərt almış istehlakçılarda ölçü cihazlarının dəyəri Baş Elektrik Şəbəkə ASİ tərəfindən ödənilməklə, yalnız onların quraşdırılması üçün pul vəsaiti istehlakçılardan alınır. Yəni, tam dəqiqliklə onlar maraqlanırlar, sorğu verirlər. Fərdi yaşayış, o cümlədən həyət evləri də bura daxildir. Sayğac quraşdırma haqqı bir fazalı sayğaclar üçün 53 manat 70. 53 tamında 70 manat təşkil edir. 3 fazalı sayğaclar üçün, o cümlədən ola cərəyan transformatoru da əgər daxildirsə, 133 tam 28 manat. 3 fazalı sayğaclar üçün birbaşa qoşulmaqla. Yəni, bunlar hamısı elektrik enerjisinə istifadə qaydaları var. Yəni, mən istəmirəm, vaxtımızı alam tam.
Bəli, bəli.
Əsas rəqəmlər maraqlandırır abonentlərimizi. 86-dan 174 manat təşkil edir. Yaşayış binalarında isə bu məbləğ 25-dan 16 manatdır. Bir fazalı sayğaclar, 3 fazalı sayğaclarla əvəz olunan istehlakçılardan sayğac quraşdırma haqqı sayğacın tipinə müvafiq fərdi fərq. Yəni, o bir fazanın fazat və o quraşdırma haqqına məsrəf olan fərq tutulmaqla dəyişdirilir. Yəni, bu birbaşa məişət abonentlərimizə, əhali istehlakçı qruplarımıza aid olan Sorular.
Bax, indi sizə belə bir son günlərin ən fəal yadda qalan liftlərin, binaların girişlərinin işıqlarının kəsilməsi. Bax, bu hansı rahatsızlıqlar yaradacaq?
Bilirsiniz, bu tam lift və blok işıqlandırmalarına getmir. Bilirsiniz, kooperativ, Sovetlər Birliği vaxtından tikilən kooperativ binalar var.
O kooperativ
binalar və yeni inşa olan MTK-lar da var. Yəni bunların hamısının uçotu aparılması, orada liftdə istifadə olunan, bloklarda istifadə olunan. Bizdə əsas məsələ tam istifadə olunmuş enerjinin uçotunun dəqiq aparılması. Və bu xəbərdarlıq da var. Mən hətta rəqəm olaraq da məsələyirəm ki, 11 milyon manata yaxın bu şəkildə kooperativ bina liftlərinin, bloklarının dəfələrlə biz məlumat vermişik bu haqda və bu dəfə də məlumatlandırırıq ki, ayrı-ayrılıqda bunlar hamısı 11 milyon manata yaxın borcu var və bu borc ödənilməlidir.
Niyə ödənilməyib indiyə qədər? Yəni, xəbərdarlıq eləmişsinizmi? Necə xəbər? Şifahi eləmişsiniz?
Təbii ki, bizdə hər bir binanın neçə bina var.
Yəni, söhbət Kommunal Təsərrüfat Departamentindən gedir.
Təbii ki, bizdə bütün istifadə olunmuş kooperativ binaların sayı var. Mən üzr istəyirəm, indi götürmədim özümdən o rəqəmləri. İhtiyac olarsa, yəni...
Yəni, ev yox, yadınızda.
Neçə dənə binadır, neçə dənə liftdir və nə qədər blok işıqlandırmalarıdır. Onların ayrı-ayrılıqda, mən ümumi məbləğə dedim, 11 milyon manata yaxın. Və hamısı onların, yəni, kim tərəfindən ödənir? Yəni, hər bir rayonun, 11 rayon üzrə biz, yəni, fəaliyyət göstəririk, Bakı şəhərinin. Hər rayonun da mənzil kommunal istismar birlikləri, məncə o şəkildə və ümumi bunlar daxildir mənzil kommunal təsərrüfat departamentin. Ümumi hamısının uçuqları dəqiq aparılır və ehtiyac varsa mən söhbətimizdən sonra faksla göndərərəm.
Bax, nə deyirlər sizə, məsələn, mənzil kommunal təsərrüfat departamenti nə deyir? Niyə ödəmir işıq bulunu?
Şəxsən mənə mi deyirsiniz?
Bəli, yəni, sizə nə deyir?
Maraqlanmadım, yəni, nə deyir o cavabların onlardan.
Biz zəng vurduq, amma bizə cavab vermədilər.
Bildirişləri var, yəni, hər halda növbəti görüşlərdə nə deyirlər, yəni, niyə ödəmirlər, əgər məlumat olursa məndə, mən deyirəm siz.
Bəs, Ələkbər bəy, necə xəttədimi? Eşidirmi bizi?
Xanım, mən biraz zəif eşidirim telefonda. Xahiş edirəm, sual təkrarlayım.
Yəni, liftlərin, binaların girişlərinin, işıqlarının kəsilməsindən danışırıq, Ələkbər bəy. Bu necə olur?
Yaşayış binalarında ümumi istifadə yerlərindən söhbət gedir.
Bəli, həm kooperativ binalarda.
Binaların liftlərinin.
Liftlərinin kəsilməsi, işıqları.
Onların borçları var, yəni.
Aydındır. Xanım, bilirsiniz burada necədir? Bu, Azər İstehlaslar Birliyinə bir neçə dəfə, belə deyək də, cəmaat arasında Navastrok adı altında yaşayış binaları ki, yoxdur, onların sakinlərindən qrup şəklində şikayətçilər də olur. Burada belə bir maraqlı marqam bir aşkarlamışıq ki, bilirsiniz, demək, istehlakçı, tutaq hər hansı bir mənzildə yaşayan istehlakçı, vaxtaşırı ayda və ya iki aydan bir işlətdiyi elektrik enerjisinin dəyərini belə deyək də şikayətçilərin hamısını belə ki, bunu təsdiq edir. Vaxtaşırı bu məbləği elektrik enerjisinin dəyərini sayğı göstərsən əsasən ödəyirlər belə deyək, bank və ya poçt şöbələrinə yox, belə deyək, kooperativin sədrinə və ya onun nümayəndəsinə.
Bəli.
Və məntiq də bunu deyir ki, əgər bu məbləğ sakinlərdən yığılıbsa, bunlar da Başəkdiş şəbəkənin, yəni təchizatçı qurum olan elektrik enerjisindən istehlası təchiz eləyən Başəkdiş şəbəkənin hesabına oturdulmalıdır. Və istehlakçı üçün bu nöqtə nəzərdən gərək heç bir problem yaranmasın. Lakin yenə də deyirəm, bu Navastroykalardan yüksək mərtəbəli yeni tikilmiş bina sakinlərindən kooperativ adı altındakı bu orada bəzi şəxslər fəaliyyət göstərir və eyni zamanda kommunal xidmətə haqqını yığır, o cümlədən də elektrik enerjisi dəyərinin də ödənilməsi üçün cəmaatdan yığır. Və onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, bu hallarda demək olar ki, bir çox hallarda heç istehlakçıya həmin şəxslər tərəfindən qəbz də verilmir. Və mən bu hallarda, yəni yüksək mərtəbəli yeni tikilmiş bina sakinlərinin, yəni istehlakçıların o cümlədən həm də əks tərəf olaraq Başəkdiş şəbəkə arasında yaranan bu maliyyə xarakterli mübahisələrin belə deyək, hardasa mənbəyini və bu orta iki tərəf arasında olan orta zvonda axtarardım. Yəni nə demək istəyirəm? Mənə belə gəlir ki, Başəkdiş şəbəkə belə deyək də bu inisiativanı öz üzərinə götürərək,
təşəbbüsü
öz üzərinə götürərək, demək, yüksək mərtəbəli binalarda yaşayan mənzil sakinlərindən, istehlakçılardan enerji dəyərinin yığılmasını fərdi qaydada həyata keçirsə, oxşar problemlər yaranmaz. Mənə belə gəlir ki, yenə deyirəm, bu nəqd şəkildə hər hansı bir şəxs tərəfindən, kooperativin sədri olsun və ya onun nümayəndəsi olsun, nəqd şəkildə istehlakçılardan pul yığılaraq bəzi hallarda qarzların verilməməsi ilə müşahidə olan hallarda belə deyək ki, mənimsəmə hallarının da ola bilməsi ehtimalı böyükdür. Və çox şüman ki, bu səbəbdən də Bakı İstiqlal Şəbəkə haqlı olaraq ötürdüyü elektrik enerjisinin dəyərini tələb edir. O cümlədən həm istehlakçıların mənzillərində istehlak olunmuş elektrik enerjisinin dəyərini, həmsinin də binada əhalinin ümumi istifadəsində olan məişət elektrik avadanlıqlarının istifadəsi üçün sərf olunan elektrik enerjisinin dəyərini və ya işıqlandırma sərf olunan enerji dəyərini tələb etməyə haqlıdır. Lakin yenə də deyirəm, oxşar halların gələcəkdə qarşısını alınması üçün sadəcə olaraq mənə belə gəlir ki, fərdi olaraq Bakı Şəbəkə hər bir yüksək mərtəbədə yaşayan istehlakçılarla fərdi qaydada müqavilə bağlamalıdır. Ödəniş sənədə olan borc bildirişləri fərdi qaydada onlara təqdim edilməlidir. Və istehlakçı da, yenə deyirəm, Azərbaycan istehlakçıları ümumi şəkildə, yəni bunu biz hamımız yaxın bilirik, ümumiyyətlə qanuna tabi olan xalqız biz. Və işlətdiyimiz, bizə göstərilən kommunal xidmətin haqqını ödəməyə elə səvir vaxtında da biz öyrəşmişik. Heç kim istəməz ki, borc olması səbəbindən bir aydan bir, iki aydan bir kimsə gəlib onun qapısını döysün, düşsün ki, sənin 50 manat və ya 100 manat borcun qalıb. Bunu cəmaat ödəyir. Yenə deyirəm, Tanrıverdi müəllimin hər dəfə həm mətbuatda verilən bu rəsmi məlumatlarda, həm efirdə çıxışlarında mən bunu istəmişəm ki, həmişə ödəniş faizinin, yəni enerji, elektrik enerji dəyərinin ödəniş faizinin 90%-dən yuxarı olduğunu dəfələrlə Tanrıverdi müəllim qeyd eləyib. Yəqin bir də təsdiq eləyər. Bu bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan istehlakçısı ona göstərilən xidmətin haqqını ödəməyə hazırdır. Sadəcə olaraq həmin kommunal xidmətin haqqının ödənilməsi müqabilində hesablanan borclar real olmalıdır. Əhaliyə keyfiyyətli xidmət göstərilməlidir və işin təşkilində bəzi belə deyək çatışmazlığı aradan qaldırmaq lazımdır. O cümlədən də bu yüksək mərtəbəli bina sakinlərinə aid edilməli olan göstərdiyim halları mən bilən ləğv etmək lazımdır. Yenə deyirəm, elektrik enerjisinin dəyərində orta halqanı ləğv etmək lazımdır. Fikrimcə Bakı Şəbəkə hər bir yüksək mərtəbəli binaların sakinlərlə fərdi qaydada müqavilə bağlayıb və ödənişlərin borc bildirişlərinə əsasən bank şöbələri ya poçt şöbələrində iminli məhz istehlakçılar tərəfindən ödənilməsi təmin olunmalıdır. Aha. Onda belə oxşar halların qabağı xeyli miqdada alınacaq.
Bu Ələk Bər Asiyevi dərzi dinləyələr, mən söz verəcəm Tanrıverdi bəyə, amma mənə söylədilər indi dinləyici var xəttə. Alo, Azad müəllim, eşidirik sizi. Daha buyurun, buyurun.
Salam, mənim
salam, salam, salam, hoş gördük, buyurun.
Biz bu Novxanı kəndində yaşayırıq.
Aha.
Demək, TDK deyilən bir yol var.
Aha.
Yəni, işıq verilir də biz oradan.
Bəli, bəli.
Bir damcı balaca hava deməli, əsən kimi. Cəmaat bütün Novxanı deməli, üzü tutaraq bu dəmir yolundan kanal qırağına qədər Sarıqaya deyilir də. Bu işıqlar sönür. Dəfələrlə demiş ki, açın oğlanları, deyin bizə, pulun yığaq, biz verin, onu deyişin də bizim üçün.
Bəli, bəli, Azad müəllim.
Bu günləri heç kim bu şeylərə qulağı asmır. Bu dəqiqə bir yoldaş vardı, Ələkbər müəllim.
Bəli, bəli.
Ələkbər müəllim görürüm ki, canı yandırandır bu millətə. Amma bubusu danışır. Tələbi ki, cəmaat belə başı çatmır. Deyir ki,
yo, bizdə cəhaz var, yox, yox, ki,
evlərdə nə qədər nəf var. Yalan danışmayın da, bu dəstdə cəmaatı xof içində saxladır. Bu vaxtda da xofun içində saxlamışsınız, bir işıqla da xofda
saxlayırsınız.
Çox sağ olun,
mənim, Azad müəllim, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm və nə yaxşı ki, Novxanda bizi dinləyənlər var internetlə, mən sevindim. Buyurun.
Mən təşəkkür edirəm Azad müəllimə, tənqid edirsə onu da qəbul edirəm. Bu təəssüflər olsun ki, ora Bakı Elektrik Şəbəkəsinin sələyə
göstərdiyi yer deyil.
Ona görə də bizdən incimələ isər haqqı var, bəli, yox, indi özü bilsin.
Sumqayıt, bəli. Bax, belə verişimizin son dəqiqələri gedir. Mən istərdim, bizim sorğunu eşitməyə vaxtımız çatmayacaq məncə. Sorğunu eşitməyə vaxtımız çatmayacaq, yoxsa çatacaq? Mümkün deyil, sorğunun ikinci səsini eşitmək istəyirdik. Son sözünüz, buyurun.
Alo.
Bəli, bəli.
Mən, xanım, bir şey, əgər bir dəqiqə
var,
vaxtı
varsa... Var, bir dəqiqə varsa, var.
Mən əlavə eləmək istəyərdim ki, tanı verilməyə yaxın bilir. Mən beyaları boş yerə demədim ki, sonuncu bahalaşmadan sonra, yəni təkcə elektrik enerjisinin dəyərinə aiddir, ümumiyyətlə bahalaşma ki, baş verdi enerji daşıcılarında. O cümlədən də demək, 96 manat, yəni AZM-də olan bir kilovatsat enerjinin dəyəri yanvarın 8-dən etibarən 6 qəpiyə, yəni 300 manat AZM-də bərabər tutuldu. Yəni 3 qat, 3 dəfədən də artıq enerji dəyəri artmağına baxmayaraq, xidmətin keyfiyyətinin buna mütənasib olaraq artırılması indi də müşahidə olunmur. Yəni, mən nə demək istəyirəm, xanım? Enerji baha dolmuş olsa, istehlakçıların ailə büdcəsindən kənarda çıxmalı olmuş olsalar da, yenə deyirəm, elektrik enerjisi ilə təchizatda hələ ki, yüksək keyfiyyət göstəricilərinin əldə olunmasından hələ danışmaq tezdir. Mən adicə bir misal çəkmək istəyirəm sizə.
Misala bax, çatmayacaq, mən təşəkkür edirəm sizə, Ələkbər
bəy. Çünki, xanım, biz bu dəqiqə mərkəzi ofis, biz Bakının şəhər mərkəzində yerləşirik, AİB-in mərkəzi. Biz bu dəqiqə özümüz bütün bina işıqsız oturmuşuq.
Ah, çox sağ olun, mən təşəkkür
edirəm. Qəribəsi budur.
Mənə zəng elə, həmən olacaq, Ələkbər müəllim.
Bəli, bəli.
Sağ olun.
Sağ olun, sağ olun, mən də təşəkkür edirəm. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik. Hər gün Can Bakıdayım.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.